захочу, ако хочете.
Е, не чу.
Б, 92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia calling.
The Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. Sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefax.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora.
Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka u kravi?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, 9 časova i 2 minuta, na pravom ste mjestu u pravo vreme. Jutarnji dnevnik radija B92. Šef nemačke diplomatije Joška Fischer i komesar Evropske unije Hans van den Broek razgovaraće danas u Beogradu i Prištini sa predstavnicima jugoslovenskih vlasti i kosovskih Albanaca. Tokom predstojeće nedelje o Kosovu će razgovarati i politički direktor i kontakt grupe, a predsedavajući OEBS-a Knut Volebek boravit će u Moskvi. Skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju u kojom se ne prihvata arbitražna odluka za Brčko, potvrđuje moratorijum na učešće predstavnika Republike Srpske u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine i deklaraciju kojom ne prihvata smenu Nikole Poplašina. Svim damama čestitamo 8. mart.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Sudija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Švasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Jutarnji dnevnik.
Šef nemačke diplomatije Joška Fischer i komesar Evropske unije za spoljne poslove Hans van den Broek razgovaraće danas u Beogradu s jugoslovenskim zvaničnicima i predstavnicima opozicije, a u Prištini sa predstavnicima kosovskih Albanaca. Osnovna tema biće Kosovo, rekao je juče u Briselu van den Broekov portparol Niko Vekter. Fischer namerava da u Beogradu i Prištini izdejstvuje konačni pristanak vlasti i kosovskih Albanaca da potpišu ponuđeni mirovni sporazum o prelaznom rešenju za Kosovo, prenosi dopisnik Bete iz Bona Snežana Bogavac.
Danima Bete Fischer ne namerava da sagovornicima kako u Beogradu tako ni u Prištini ponudi ili predloži nikakve izmene ili dopune već postojećih iz Rambuljea poznatog sporazuma. Fischer će se u Beogradu sastati sa jugoslovenskim ministrom inostranih poslova Živadinom Jovanovićem, dok je neizvesno da li će doći do susreta sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem. U Prištini će Fišer razgovarati sa svim relevantnim predstavnicima kosovskih Albanaca, nakon čega nastavlja put za Skoplje i Tiranu. Sagovornici Beta u diplomatskim krugovima u Bonu procenjuju da Fišera, kada je reč o ubeđivanju da se sporazum potpiše, daleko teži zadatak čeka u Beogradu, s obzirom da iz Prištine, kako se ističe, poslednjih dana stižu ohrabrujući signali. U Bonu se podsjeća da su, kada je reč o Beogradu, već obavljene konsultacije o tome šta bi se Jugoslaviji moglo ponuditi kao šargarepa za slučaj da prihvati sporazum o Kosovu. Sagovornici Beta naglašavaju i da je ministru Fišeru upravo posebno stalo do toga da se Jugoslavija ponovo vrati u zajednicu evropskih naroda, te da će u razgovorima sa jugoslovenskim vojstvom u Beogradu još jednom ukazati i na to kako bi taj put prema njegovoj i zamisli Evropske unije trebalo da izgleda.
Pored Fišera i Vandenbruka, danas bi u Prištini prema ranijim najavama trebalo da boravi i američki posrednik Christopher Hill. Informacije iz diplomatskih izvora prenosi naš specijalni izveštač Miloš Milić.
Jedan zapadni diplomata bližeg pregovorima rekao nam je da su Albanci u osnovi prihvatili sporazum. Dokument nosi na datum od 23. februara i načinjen je u Rambujeu, a od tada nije pretrpeo nikakve promene, tvrdi naš izvor. Čelnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, izuzev šefa delegacije iz Prištine, Hašima Tačija, koji je u Tirani, trebalo je da se sinoć sastanu, ali kako je javila agencija Reuters, taj sastanak je odložen najverovatnije za ovo prepodne. Prvi ljudi pobunjenika sastaće se najverovatnije u Likovcu kako bi održali jedan od svojih poslednjih sastanaka uoči izjašnjavanja. Treba reći da je u protekloj nedelji postao jasan nagoveštaj da će delegacija kosovskih Albanaca pre početka druge runde pregovora u Francuskoj pristati na ovakav dokument. Najprije tako nešto početkom nedelje tokom boravka u Prištini najavio predsedavajući OEBS-a Knut Vollebek, a slično je posle razgovorima sa čelnicima Albanaca sa Kosova nagovestio i bivši kandidat za predsednika Sjedinjenih Država Robert Dol. Jedan od pregovarača i vlasnik najuticajnijeg kosovskog dnevnika Koha Ditore Veton Suroji u autorskom tekstu izdanju svog lista na engleskom jeziku također je ocenio da su morali da prihvate dokument u celini i potpišu ga pre 15. marta. Govoreći o položaju kome bi se našao zvanični Beograd ukoliko Albanci potpišu sporazum, naš sagovornik kaže da će tada pritisak postati najjači i u potpunosti se preneti na jednog čoveka, predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. To je čovek koji voli sam da odlučuje. Pretpostavljam da ćemo na njegov odgovor čekati ili će neko otići u Beograd kasnije ove nedelje na razgovore sa njim, dodaje ovaj diplomatski izvor. Ne želeći da da nagovešte sa kakvim dodatnim argumentima će Zapad u oči isteka roka izaći pred predsednika Miloševića, izvor B92 ipak kaže. Gospodin Milošević tačno zna kakvu je odluku potrebno doneti. Trebalo bi da znaju šta rade, dobro su brifovani o svemu i znaju u kakvoj se poziciji trenutno nalaze. Nadam se da o tome pažljivo razgovaraju i da shvataju da je ovo dobar način i pošten izlaz za sve umešane u konflikt. Sve mora brzo da se završi. Igranje koje je do sada trajalo mora da se okonča, moramo biti ozbiljni i pogledati činjenicama u oči i ovo rešimo. Suviše je kasno za ponašanje kao u 19. veku, zaključio je ovaj zapadni diplomata blizak pregovorima.
Politički direktori ministarstava inostranih poslova, članica kontakt grupe i posrednici u pregovorima o Kosovu sastaće se u sredu u Londonu, javlja Beta pozivajući se na zapadne diplomatske izvore. Posrednici Wolfgang Petrić i Christopher Hill podneće na sastanku izveštaj o razvoju situacije od prekida pregovora u Rambujeu. Sastanak će biti posvećen i pripremi za nastavak pregovora o Kosovu 15. marta u Parizu, rekao je ovaj zapadni diplomata, prenosi agencija Beta. Istog dana u Mosku stiže predsedavajući OEBS-a Knut Vollebek na razgovore sa ruskim premijerom Evgenijem Primakovim i ministrom inostranih poslova Igorom Ivanovim. Portparol ruskog SMIP-a Vladimir Rahmanin izjavio je da će Vollebek sa domaćinima razgovarati o kosovskom problemu u svetlu predstojeće druge runde pregovora delegacije vlasti u Beogradu i kosovskih Albanaca. Nezvanično se međutim saznaje da predsedavajući OEBS-a namerava da pregovara o mogućnosti, kako se navodi, ruske intervencije u prilog plana NATO o razmeštanju vojnih snaga na Kosovu, prenosi agencija Fonet. Juče su u Prištini poginuli policajci Dragan Velić i Milovan Blagojević, dok je treći policajac ranjen kada su pokušali da uhapse braću Aslana i Bekima Aslanija, za koje policija tvrdi da su počinioci krivičnih dela. Verifikatori još pregovaraju sa predstavnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova o oslobađanju odsutnog vojnika Miljana Mitrovića, izjavio je portparol OEBS-a Heinz Nitsch. U prostorijama regionalnog centra kosovske verifikacione misije u Kosovskoj Mitrovici, najbliža rodbina otetog vojnika počela je štrajk glađu u znak protesta, što on još nije oslobođen, javlja agencija Beta. Savezni premijer Momir Bulatović izjavio je sinoć u Podgorici da u Saveznoj Republici Jugoslaviji postoji ozbiljan sistem i odgovorna funkcija odbrane zemlje. Ako neko misli da ima pravo da nas bombarduje, onda mi imamo pravo da branimo našu zemlju, istakao je Bulatović. Niko nema pravo da kaže da ga deo naše teritorije ne interesuje i da je prepustio na volju bilo koje vojnoj sili, rekao je Bulatović i dodao.
Mi drugog puta, osim ovoga, nemamo. Naš put je put saradnje i sporazuma sa međunarodnom zajednicom. To je put političkog rješenja i dijaloga za sve stanovnike Kosova i Metohije i Savezne Republike Jugoslavije. To nije put rata i sukobljavanja, ali je to istovremeno i put odlučnosti i potpuno otvorenih očiju. Ne vjerujemo jer zasigurno znamo da će nam neko drugi sa strane donijeti napredak i blagostanje. Nije donesen napredak ni blagostanje ni Makedoniji koja je pod potpunom okupacijom trupa NATO pakta. Zašto danas u jednoj Italiji veoma ozbiljno razmišljaju o tome da otkažu gostoprimstvo NATO paktu? Nama niko ne može i ne treba da zamjeri što smo slobodoljubiv narod, što imamo takvu istoriju i tradiciju da ne trpimo ničije trupe kod nas.
Jutarnji dnevnik.
Na kasno sinoć u Banja Luci okončanoj vanrednoj sednici parlamenta Republike Srpske poslanici su većinom glasova usvojili rezoluciju u kojom su odbacili odluku o Brčkom kao distriktu i deklaraciju u kojom se ne prihvata odluka Carlosa Westendorpa da smeni predsjednika Nikolu Poplašena. Opširnije je Zoran Žuža.
U rezoluciji Skupštine ocenjuje se da je odluka o Brčkom nepravična i u suprotnosti sa mirovnim sporazumom i traži od Saveta za implementaciju mira i kontakt grupe da arbitražnu odluku usklade sa istim. Također se nalaže vladi, pravnim zastupnicima Republike Srpske u arbitražnom sporu i sinoć izabranoj skupštinskoj komisiji da pokrenu postupak pobijanja odluke o Brčkom. U rezoluciji se nalaže predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim BH organima vlasti da, kako se kaže, obustave svoj rad do dovođenja odluke o Brčkom u sklad sa odredbama Dejtonskog sporazuma i naglašava da Skupština neće priznati odluke koje ti organi eventualno donesu bez učešća predstavnika Republike Srpske. U deklaraciji kojom se ne prihvata Westendorpova odluka da smeni Poplašena, navodi se da je takva odluka u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske te izbornim pravilima i rezultatima koje je verifikovala međunarodna zajednica. Pre donošenja deklaracije, za koju nisu glasali muslimanski poslanici, Dodikovi nezavisni socijaldemokrati, predsjednik Republike Srpske Nikola Poplašen naglasio je da za odluku o njegovoj smeni direktno odgovoran Robert Gelbart i jedan svoj susret sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan ovako opisao.
Od mene je traženo da prihvatim ocjenu da je ova zemlja istočna od nas, misli se na Srbiju i Jugoslaviju, zemlja koja propada, koja ima, ovo su citati, ali šta da radim, da su upotrebljeni ti termini, koja ima fašistički, antidemokratski režim, koja nema ništa sa Bosnom i Hercegovinom, s kojom treba praviti betonske granice na Drini i stvoriti odnos prema njoj da je ona takva i da je to jedno činjenično stanje i u pogledu ekonomskih odnosa pa i u pogledu vojnih odnosa itd.
Ja nisam birao režim u Jugoslaviji, niti je on rezultat moje političke volje, ali nisam izabran da bih kvario odnose sa bilo kojom zemljom, pogotovo ne sa Srbijom i Jugoslavijom, zaključio je Poplašen. Bez rasprave, Skupština je na kraju donela zaključak u kome se naglašava potreba da parlamentarne stranke u najkraćem mogućem roku pristupe konsultacijama i usaglašavanju stavova oko izbora nove vlade. Stoga je najinteresantnija reakcija nakon sednice bila ona koju je izrekao premijer Milorad Dodik, a koji je nagovestio mogućnost da preispita svoju odluku o ostavci. Mada je Dodik juče od Planika tražio da se izjasne o tom pitanju, Skupština je konstatovala da Ustav Republike Srpske ne predviđa glasanje o ostavci vlad ili njenog predsjednika.
Jutarnji dnevnik.
Filmski režisar Stanley Kubrick umro je juče u 70. godini. Kubrick je bio autor legendarnih filmova Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomoranđa, Full Metal Jacket, Lolita i Spartak. Bio je i pisac i producent. Trenutna temperatura u Beogradu je 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućete od dežurnog u Hidrometeorološkom zavodu Srbije Mile Vranjić.
Na području Beograda danas će biti promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena. Posle podne moguća je kratkotrajna kiša, duvaće slab jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 12 stepeni. U većem delu Srbije bit će promenljivo oblačno i dalje toplo vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom kiše. Samo u jutarnjim satima u južnim i istočnim krajevima provođivaće oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
U nastavku jutarnjeg dnevnika radija B92 sledi XU Report. Pozdravljaju vas, Slobodan Lalić i Boris Husović. Idemo na blok reklama i za Anomalu.
Predstavljamo vam novu mogućnost da nabavite na veliko američku novu i polovnu odeću po povoljnim cenama. Za sve informacije nazovite 078-218-793. 078-218-793. Banja Luka, Republika Srpska.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Jutarnji dnevnik.
XU Report.
XU Report.
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 Ipak.
XU Report.
Nedeljni pregled događaja u državama bivše Jugoslavije.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedan XU Report u kojem između ostalog objavljujemo. Kako je Republika Srpska u samo jednom danu ostala i bez predsjednika i bez Brčkog i kako je Skupština Srpskog entiteta na to reagovala? Zašto su vlasti Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljne ishodom arbitraže za Brčko iako grad nije pripao ovom entitetu? Da li je međunarodna zajednica znala za zločine nad Srbima počinjene tokom ratnih godina u Šibenskom i Splitskom zatvoru? Te kako su ribari ponovo zavadili Slovence i Hrvate? Idemo redom. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp i međunarodni arbitar za Brčko Robert Soven postigli su za samo jedan dan ono što je koliko do juče izgledalo nemoguće. Ujedinili su sve srpske stranke u Republici Srpskoj, izveštava Zoran Žuža.
Neko od poslanika na sinoć završenoj vanrednoj sednici Skupštine Republike Srpske sasvim tačno je ocenio da u ovom entitetu nakon 5. marta ništa neće biti isto kao pre tog datuma. Toga dana međunarodna zajednica predvođena američkom administracijom prestala je da se igra skrivača u Bosni odlukama da premosti zadnje dve prepreke na putu ka unitarnoj državi. Odluke o proglašenju Brčkog distriktom i smeni Nikole Poplošana sa mesta predsjednika Republike Srpske, kako je to ovde ocenjeno od najviših političkih i stranačkih funkcionera, predstavljaju direktan udar na ustavno-pravni sistem Republike Srpske i na temeljne principe Dejtonskog sporazuma po kojima su entiteti ravnopravni i teritorijalno celoviti. No, sasvim su tačne bile i one ocene analitičara koji su upozoravali da bi izolacija Nikole Poploša i odluka o Brčkom kao distriktu mogle ponovo ujediniti dva suprotstavljena srpska politička bloka, priti nove probleme međunarodnoj zajednici. Upravo se to dogodilo na vanrednoj sednici parlamenta na kojoj su oštro odbačene sporne odluke, ali i doneto sijaset novih koje ukazuju na to da međunarodnoj zajednici, ukoliko je istraje u svom političkom kursu, ovih dana neće biti nimalo lako da normalizuje situaciju u Republici Srpskoj. Mnogo je toga novog viđeno na vanrednoj sednici. Odlučni i konkretni Radišić, odlazeći Dodik u ostavci, kako ga je na ekranu potpisivala i Srpska radiotelevizija, neslogu u slogi kod glasanja o odbacivanju Westendorpove odluke o Poplošenu, uzdržani SDS, čiji poslanici su izbjegavali da začikavaju suprotni srpski tabor, i na kraju 64 srpske ruke koje su glasale protiv odluke o Brčkom, što se nije desilo od januara 98. kada je izabrana Dodikova vlada. O novinama u Skupštini Carlos Westendorp morat će se pozabaviti već danas, ukoliko želi da zadrži situaciju pod kontrolom, posebno zbog zaključka Skupštine da se u najkraćem mogućem roku pristupi konsultacijama i usaglašavanjima slova oko izbora nove vlade Republike Srpske. Visoki predstavnik bi naime morao biti svestan da je ključnu grešku Dodik napravio kada je ostavku na funkciju premijera Republike Srpske, deprimiran odlukom o Brčkom. Premijer u ostavci došao je na vanrednu sednicu ubeđen da će se o poverenju njegovoj vladi, odnosno o njegovoj ostavci, glasati, no zaboravio da Ustav Republike Srpske ne predviđa glasanje o ostavci vlade ili premijera. Skupština to jednostavno prima k znanju, kao što je to i učinila, pa je otuda zakašnjela Dodikova reakcija nakon skupštinskog zasedanja u kojoj najavljuje da će preispitati svoju odluku o ostavci. Sloga je, nakon odluke o Brčkom, kako se i očekivalo, puka po osnovnom šavu. Socijalisti, pre svih Radišić i Đokić, koji drže ključne pozicije i funkcije na nivou BiH i na nivou Republike Srpske, u nekoliko istupa javno su priznali naivnost politike te koalicije. Otuda nije bilo problema da Skupština potvrdi moratorijum na učešće predstavnika Republike Srpske u zajedničkim BiH organima vlasti i da ode još dalje od toga. Odlučno u rezoluciji naglasi da neće priznati ni jednu odluku koja bi se u tim organima eventualno donela bez srpskih predstavnika. Nakon sinoćne skupštine, Đokić ili neko drugi iz socijalističke partije verovatno će prihvati mandat za sastavljanje u kojoj bi se sada zbog postignutog srpskog konsenzusa oko najvažnijih pitanja moglo naći mesta i za SDS i Šešeljeve radikale. Vešto je doduše u zaključku skupštine izbjegnuta formulacija o sastavu nove vlade, a sve ukazuje na to da Stendorp, ukoliko se ne povuče korak unazad u odnosu na svoje stavove i poteze, neće moći više da utiče na odluke lidera koalicije Sloga. Naprotiv, ukoliko pokuša silom da provede odluku arbitraže o Brčkom i nastavi sa izolacijom Poplašena, nemiri koji su u Republici Srpskoj izbili 5. marta mogli bi ugroziti i krhki mir na ovim prostorima. Svestan da kompletna situacija izmiče kontroli, Westendorp je juče ponudio pregovore o arbitražnoj odluci za Brčko sa, kako se kaže u pismu visokog predstavnika funkcionerima Republike Srpske, komisijom ili nekim drugim telom kojeg izabe Skupština Republike Srpske, kako bi se pripremili aneksi odluke kojima bi bili sačuvani interesi Republike Srpske. Westendorp međutim konstatuje da ne može promeniti odluku o Brčkom, zbog da ga Skupština u rezoluciji o tom gradu i zaobilazi, tražići od Saveta za primjenu mira i kontakt grupe da odluku usklade s Dejtonskim sporazumom. To zaobilaženje nije slučajno, jer se Skupština suočila sa brojnim zahtjevima političkih stranaka i udruženja građana, te se Westendorp proglasi personom grata u Republici Srpskoj. Hoće li međunarodni posrednici iz ovakvih zahtjeva, kao i raspleta na vanrednoj sjednici Skupštine Republike Srpske, izvući pouke, vidjet će se možda već danas, kada se očekuju prve reakcije iz Westendorpovog kabineta.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nema euforije, ali ima zadovoljstva zbog toga što Brčko nije pripalo Republici Srpskoj. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo nije zadovoljavajuće rješenje, ali od svih loših ono je najmanje loše. Brčko je spašeno od potpune nepravde. Ove riječi Alije Izetbegovića, člana predsjedništva i predsjednika stranke Demokratske akcije, uglavnom određuju ukupno raspoloženje u federaciji nakon što je, kako se ovdje često koristi rečenična konstrukcija, Oven vratio Brčko Brčacima. Vođa federalnog tima u arbitraži i potpredsjednik federacije dr. Ejup Ganić je izjavio da ova odluka ublažava dosadašnju nepravdu, te da je okrenuta budućnosti. Ona predstavlja pridu za sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjake, Srbe, Hrvate i ostale, i potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima budućnost, kaže Ganić. Odluka je u kontekstu potrebe da se zaokruži Dejtonski mirovni proces, a sama činjenica da je postupak arbitraže trajao duže od 3 godine ilustrira težinu odluke koju je trebao donijeti, izjavio ministar inostranih poslova Jadranko Prlić. Nova hrvatska inicijativa pozdravlja i podržava pravednu i hrabru odluku Roberta Ovena, kojom je područje Brčkog steklo poseban status u Bosni i Hercegovini, kaže u saopštenju za javnost ove najmlađe partije u federaciji na čelu sa Krešimirom Zubakom, bivšim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, i ostale opozicione partije, Bosanska stranka, Stranka privrednog prosperiteta, Republikanska stranka, pozdravljaju presudu za grad Brčko. U ovdašnjoj javnosti je također postavljeno pitanje da li se odluka može mijenjati i koji su mehanizmi predviđeni da se ona zaštiti od opstrukcija. Odgovorio je Sead Hođić, predsjednik Komisije za zakonodavstvo i pravo u Skupštini Federacije.
Prvi od tih mehanizama jeste, odluka jeste konačna i svakako obavezujuća, ali ne znači da nije podložna promjenama. Promjena je moguća u drastičnom obliku. I to ako jedan ili drugi entitet ne bude poštovao odluku, odnosno naloge i zahtjeve supervizora koji su usmjereni u pravcu, dakle implementiranja u arbitražne odluke, onda se dio teritorija distrikta ili cijeli teritorija
onog koji, dakle, ne vrši obstrukciju. I drugo, dakle, ovlašenje supervizora da on po svom nahođenju može poduzimati sankcije.
Koliko je za sada javnosti poznato, jedinu direktnu podršku stanovnicima Republike Srpske, odnosno njihovom civljenju da Brčko bude distrikt te smjeni Nikole Poplašena i sadlo je udruženje Hrvata žrtava rata iz Mostara. Oni su osudili ove novu presudu i, kako piše u saopštenju, podržavaju pravilan put srpskog naroda u demokratiju. U organizaciji istog udruženja ponovili su se i zahtjevi za trećim hrvatskim entitetom u Bosni i Hercegovini. Noć nakon saopštavanja odluke o Brčkom, Mostar je okolna su osvana opet na plakatima "Bez entiteta nema identiteta".
Tek što je hrvatska javnost saznala da je u splitskom zatvoru Lora tokom ratnih godina ubijeno najmanje 30 Srba, stigao je novi šok. Isti zločini u nešto manjem obimu dešavali su se i u šibenskom zatvoru, izveštava Pero Jurišin.
Pisanje tjednika Globus o zbivanjima u Šibeniku u 92. i 93. godine te zlostavljanima Srba u vojnom zatvoru Kuline izazvalo je buru u hrvatskoj javnosti koja se ne stišava. U početku izgledalo da će prevagnuti rasprava oko lažnog granatiranja Šibenika na dan izborne šutnje 6. veljače 93. godine, u čemu je sudjelovala i Hrvatska televizija, a u funkciji predizborne kampanje HDZ-a. Međutim, državno odvjetništvo u Šibeniku je ocijenilo da u napisima postoje elementi za pokretanje istrage. Pominjanjem pojedinih osoba, dijelova Hrvatske vojske i bolnica, šibenski slučaj je ponovo otvorio pitanje o zbivanjima u splitskoj ratnoj luci Lora. Naime, desetak dana ranije objavljen je izvještaj vlade Savezne Republike Jugoslavije u kojem se tvrdi da je u vojnom zatvoru u Lori ubijeno 30 Srba. Slobodna Dalmacija je tim povodom objavila tekst u kojem glasnik Ministarstva obrane Dušan Viro kaže da se radi o pokušaju vlade Jugoslavije da skrene pozornost međunarodne zajednice sa vukovarskih žrtava i ostalih hrvatskih stratišta u velikosrpskoj agresiji. U istom je tekstu 7 vojnih, političkih i medicinskih dužnosnika izazvalo zavidnu amneziju govoreći o zbivanjima u Lori. Tako je tadašnji ravnatelj splitske bolnice Goran Dodig izjavio da se u bolnici liječili, a ne ispitivali otkuda dolaze leševi i premlačeni ljudi. Ničak se ne sjeća ni tadašnji čelnik gradskog kriznog stožera Zvonimir Pulić, mada je već 30. siječnja 92. godine, dakle 26 dana po odlasku jugo vojske, kazao da u Splitu vlada atmosfera Chicaga 30. godina. Bilo je to vrijeme i danas nerazjašnjenih ubojstava Gojka Bulovića, Nenada Kneževića, Đorđa i Vesne Gašparević, Spira Pokrajca, Ivana Nedeljkovića, Dalibora Sardelića. Reagirajući na ubojstvo Velića, dragovoljca Domovinskog rata, građani su u uličnim demonstracijama pokazali da znaju što se događa u Lori. Pod tim pritiskom je zapovjednik vojne policije Mate Laušić suspendirao zapovjednika 72. vojne policije, sve koji su sudjelovali u premlačivanju Sardelića, a pritvorena su četvorica pripadnika te postrojbe. I to je bilo sve. U rujnu 92. godine Slobodna Dalmacija je objavila članak sa opisom petodnevnog mučenja spričanina Đ.K. Mate Laušić je tada izjavio da su poznati akteri tog događaja te da se pojedinačno vrlo pažljivo ispituju i izjašnjavaju o svom segmentu odgovornosti. I to je bilo sve. Do danas se ne zna ni što je sa odgovornima za ubojstvo Nenada Kneževića. Zoran Matulović, tada istražni sudac vojnog suda, kaže da je provedena istraga. Matulović kaže da je tada bilo dosta zahtjeva za obdukcijama, što upućuje na to da je moglo biti čudnih ubojstava. Dokumentacija tog slučaja, kao i vojnog tužiteljstva, sada je u posjedu Županijskog državnog odvjetništva. Reagiranja nije bilo ni nakon hapšenja i proganjanja devetori teštana sela Ubli u Kaštelanskoj Zagori, o čemu je javno saznala posredstvom tadašnjih čelnika Socijaldemokratske partije. Prema svjedočenjima preživjelih u Loru, osim ista dovođeni zarobljenici sa juga Hrvatske i Hercegovine sa područja Kupresa te Knina. Svjedoci spominju imena ili nadimke osoba koje su sudjelovale u mučenjima 92. godine. Prema tim iskazima u Lori je ubijen određen broj Crnogoraca, a dio Srba je pušten, odnosno razmijenjen. Podatke o zlostavljenima u Lori objavio je u rujnu 93. godine Amnesty International u zajedničkom izvještaju Helsinki Watchu. Najznačajnije je pak izvještaj posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda za ljudska prava Tadeuša Mazovjetskog od 17.11.92. godine, u kojem se govori o mučenjima Srba od strane hrvatskih vlasti te o vojnom zatvoru Lora, i koji svjedoči o tome su hrvatske vlasti znale o zbivanjima u Lori još 92. godine, ali da ništa nisu poduzeli.
Hrvatsku javnost muče još dva pitanja. Da li predsjednik Tuđman ima grip ili u pitanju mnogo teža bolest? I kakva je bolest zadesila bivšeg komandanta konclogora u Jasenovcu, Dinka Šakića, optuženog za ratne zločine? Iz Zagreba, Krešimir Žabec.
Dvije su bolesti prošlog tjedna zaokupile ovdješnju javnost. Jedna, ona predsjednika Tuđmana, oštro se demantira kao nešto ozbiljno i tvrdi da predsjednik izgleda loše jer ga je nedavno iscrpila teška gripa. A druga je ona Dinka Šakića, bivšeg zapovjednika logora Jasenovac. Naime, on je samo dan prije početka suđenja dobio težak napad i završio u bolnici, no ipak se uspio sljedeći dan pojaviti u sudnici. Iako su mnogi prisutni na sudu tvrdili da su rijetko kad vidjeli tako zdrava čovjeka, Šakić ustvrdio da ne može pratiti suđenje, a njegov odvjetnik je zatražio odgodu početka suđenja, što je i dobio do 15. ožujka. Direktor izraelskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zuroff izrazio je razočarenje zbog otkazivanja početka suđenja. Prilikom posjeta Zagrebu Zuroff je posjetio i hrvatskog predsjednika, nakon čega je izjavio da mu je Tuđman izjavio kako je protiv Nade Šakić trebalo podići optužnicu i suditi je. A kad je već o Tuđmanu riječ, krajem prošlog tjedna njegov se protokol na svoje načine trudi demantirati da je predsjednik bolestan. Tako je prije dva dana organiziran Tuđman posjet nekim dijelovima Zagreba, što je u dnevniku državne televizije izazvalo neviđenu pompu. No sve to nije uspjelo prikriti da hrvatski predsjednik loše izgleda. No, još je uvijek dovoljno jak da predsjedniku Ustavnog suda i ministru pravosuđa održi bukvicu, tako je nepristojno ne držati ruku na srcu prilikom intoniranja državne himne. Oni to nisu učinili na svečanosti imenovanja novog suca Ustavnog suda, što je kod Tuđmana izazvalo neviđenu provalu bijesa. U anketama provedenim među građanima nakon cijelog događaja, predsjedniku je jednodušno poručeno da se rađe brine zbog ruka koju sve gladni građani drže na praznom želucu, nego ne drže.